Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova duhet të vendosë vetë për kufit me Serbinë, thot për Radio në Evropa e Lirë zëvendës ndihmës si sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Gjermania arreston një shtetas të Kosovës i dyshuar për mbështetje në grupit Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se do të pranonte informata të huaja për kundërshtarin e tij në zgjedhjet e 2020-s. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit Matthew Palmer. Ai tha se pret që Prishtina zyrtare të pezullojë taksën doganore ndaj importeve nga Serbia në mënyrë që dialogu të vërshtojë sa më shpejt. Në lidhje me çështjen e shumë folur të ndryshimit të kufive, Palmer tha se kjo temë u takon palëve të vendosur. Për caktimin e kufive është një e drejtë sovrane. Nëse Kosova vendos që ta diskutojë rregullimin e kufirit me Serbinë, atëherë kjo do të jetë zgjidhje e Kosovës, tha Palmer. Intervistën e plot me zotin Palmer do të mund ta ndiqni në edicionin orës 16:00, ndërkohë që atë mund ta lexoni së shpejti në faqen tonë në internet evropaelir.org. Autoritetet gjermane arrestuan një shtetas të Kosovës i cili akuzohet se ka mbështetur grupin militant Shteti Islamik duke transferuar mijëra euro për një luftëtar dhe një rekrut të mundshëm. Zyra prokurorit federal tha se 31 vjeçari i identifikuar vetëm si Hasan Rejan B u arrestua të mërkurrën në zonën e Pinë Berkut pranë Hamburgut, raporton AP. Ai dyshohet për 15 akuza për mbështetjen e grupit militant Shteti Islamik dhe 11 akuza për shkeljen e ligjeve gjermane të eksportit. Prokurorët thanë se i dyshuari ka bërë 11 transferime në vitet 2016 dhe 2017 për një luftëtar të Shtetit Islamik në Siri. Po ashtu sipas prokurorisë, në vitin 2015 ai ka transferuar para te një person nga Maqedonia e Veriut i cili dëshironte të bashkohej me luftëtarët të Shtetit Islamik në Siri. Shtetet e Bashkuara do të vendosin 1000 trupa shtesë në Poloni, tha presidenti i SBA-s Donald Trump gjatë një konference për media me presidentin e Polonisë Andrzej Duda në Washington. Trump tha se forca do të merret nga kontingjenti amerikan në Gjermani dhe se do të përfshijë dron dhe pajisje të tjera ushtarake. Sidoqoftë, Trump më herët ka folur për mundësinë e një baze të përhershme amerikane në Poloni. Në viteve të fundit rreth 4500 trupa amerikane janë vendosur në Poloni me sistem rotativ në përgjigje të ndërhyrjeve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Udhëheqësi një organizate bamirëse mjekësore tha se shpërthimi i fundit i ebolës në Afrikën Qendrore është vërtet i frikshëm. Gati 1400 vet kanë vdekur në Republikën Demokratike të Kongos që nga rasti i parë me ebola në këtë vend që është shfaqur gushtin e kaluar. Jeremy Farrer, drejtori i organizatës kërkimore Welcome Trust me sedin në Londër, tha se epidemia është më e keqe se ajo e periudhës 2013-2016 dhe se nuk tregon shenja të ndalimit. Republika Demokratike e Kongos nuk duhet të përballet e vetme me këtë, tha ai. Ebola është një virus që fillimisht shkakton ethe, dobësi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Ndërhyrja e Aleancës Veri Atlantike në Kosovë 20 vjet më parë krijoi stabilitet në Ballkanin perëndimor, thon ekspertë të çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, situata në rajon është e qetë, por rrezik vazhdon të paraqes Serbia. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ndërhyrja e NATO-s, përkatësisht dislokimi trupave pashruajtse të KFOR-it 20 vjet më parë në Kosovë, nga ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësohet se ka krijuar stabilitet në Ballkanin Perëndimor, por që sipas tyre Serbia vazhdon të paraqet ende rrezik, qoftë për shkak të afërsisë së saj politike e strategjike me Rusinë apo edhe për shkak të pretendimeve ndaj Kosovës. Rreziku nga Serbia për destabilizim të rajonit sipas ekspertëve vjen pasi kjo e fundit vazhdon të ketë tendenca territoriale ndaj vendeve fshinje, konkretisht ndaj Kosovës. Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se NATO përgjatë këtyre 20 viteve ka luajtur një rol të rëndësishëm në stabilitetin në Kosovë dhe në tërë rajonin.
Mund të them që e ka pasur një rol transishëm edhe në ngritjen e një kohe të TMK-s, ma vonë ngritjen e gatishmërisë vepruese të saj dhe deri në ditët e sotit ka dhënë një kontribut shumë të madh për forcën e sigurisë Kosovës.
Intervenimi i NATO-s në Kosovë, shton Çehaja, ka qenë i domosdoshëm, pas, si shtot ai, gjenocidit të forcave të armatosura ushtarake të Serbisë në Kroaci, mandej në Bosnjë-Hercegovinë dhe në fund në Kosovë. A i shton se Serbia, e cila si pas ti ishte destabilizuese situatave në rajon, me ndërhyrjen e NATO-s humbi fuqin vepruese dhe u tërhoq. Por edhe në ditët e sot, me shton Çehaja, Serbia vazhdon të bëj destruksione të ndryshme ndaj Kosovës, duke pamundësuar që situata në aspektin e sigurisë në Ballkanin Perëndimor të jetë tërsisht stabile apo e qëndrueshme.
Sa i përket Serbisë zyrtare, mund të them se ajo edhe më tej paraqet rrezik, jo vetëm se për Kosovën, por për rajonin, duke ditur çfarë forcat armatosura ka dhe çfarë tendencash ka për një hegemoni serbomave e tjera me Republika Srpskën, me një pjesë të territorit të Republikës Kosovës që pretendojnë se është pjesa e tyre, pjesa veriore e Kosovës e tjera, do të thotë ende ne nuk mund të themi që situatën e kemi 100% të stabilizuar.
Në anën tjetër, edhe Nureddin Ibishi, një ekspert tjetër i çështjeve të sigurisë, konsideron se stabilitetin dhe paqen në rajon e rrezikon Serbia. Sipas tij, është shqetësuese fakti se vazhdon armatimi i ushtrisë së Serbisë dhe përkraja që ajo ka nga Rusia, e cila, si thot Ibishi, ka shumë tendenca që të krijojë konflikte.
Rreziku nga Serbia vjen në atë kuptim që është një transversal e mundësisë të implementimit Rusisë në Ballkan, po i pasisht edhe rrezik nga një destabilizim i gjendjes në çdo kohë për shkak të armatimit enorm që ajo vazhdon të pajiset edhe në zonë nga Rusia, po edhe nga Kina dhe vende tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave zyrtare të policisë së Kosovës, 15 ka qenë numri i viktimave të trafikimit me qenie njerëzore gjatë vitit të kaluar. Një pjesë e viktimave të trafikimit janë persona që fillimisht raportohen si të zhdukur në policinë e Kosovës. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe avancimit të opozitës së tyre